Konec roku mnozí využijí k procházkám po Praze a možná ani netuší, kolik domů a míst je tu spojeno s Lucemburky, druhou českou královskou dynastií. Například kostel svatého Jakuba, dům u Kamenného zvonu, radnice i Václavské náměstí. Vydejme se tedy po stopách Lucemburků společně se Zdeňkou Kuchyňovou. Cestujeme po Česku.
Podle spisu Jana z Arasu odvozovali Lucemburkové svůj původ od bájné víly Meluzíny. Skutečnou zakladatelkou rodu však byla hraběnka Ermesinda. Později se Lucemburkové strategicky spojili s Francií a začal jejich mocenský vzestup. Poté, co dějiny opustili Přemyslovci, byl český trůn nabídnut Janu Lucemburskému, který se oženil s Eliškou Přemyslovnou. A tak začal zlatý věk Lucemburků v Čechách. Vydejme se teď do doby příjezdu mladičkého Jana Lucemburského, a to do kostela svatého Jakuba, ke kterému patřil i klášter.
V klášteře se konala korunovační hostina Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky. Lucemburkové oficiálně nastupují a stávají se českými panovníky v roce 1310, ale korunovací bylo to Janovo postavení završeno až teprve v únoru roku 1311.
Uvedla Jaroslava Nováková z Pražské informační služby. Právě letos uběhlo od korunovace 700 let. Kostel nedělá dojem, že je tak starý, postaven tu však byl už v době, kdy se ohrazovalo staré město pražské. Díky podpoře Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky Přemyslovny byl přestavěn do nádherné gotické baziliky. Právě tudy se procházelo po takzvané svatojakubské cestě. Kostel byl z obou stran obklopen malými krámky a protože svatý Jakub je patronem řezníků, byly tu i jejich krámky a stávali se ochránci kostela.
Na to máme také hmatatelný důkaz tady v kostele. Na hlavním oltáři je totiž velice cenná soška Panny Marie Bolestné. A když se jednou zloděj pokusil tuto sošku ukrást, podotýkám ale, že to nebylo v době lucemburské, bylo to až později, tak jeden z řezníků, který sem přiběhl a zjistil, že se snaží sošku ukrást, mu prostě usekl ruku. A tady v kostele svatého Jakuba ta ruka visí do dnešní doby.
Vydejme se teď přes Ungelt na Staroměstské náměstí. Nejdůležitější je dům u Kamenného zvonu. Právě zde se nejspíš narodil Janův syn, pozdější slavný český král Karel IV.
Víme, že Karel se narodil v roce 1316. A víme, že v té době byl Pražský hrad ve velmi neutěšeném stavu. Má se tedy za to, že Eliška Přemyslovna nerodila na Pražském hradě, velmi pravděpodobně právě tady, v tomto domě u Kamenného zvonu, který byl za tím účelem také upravený do velmi pohodlné podoby.
Dnes nemůžeme přesně určit, komu dům u Kamenného zvonu na začátku 14. století patřil a zda nebyl dokonce na nějaký čas zakoupen královskou rodinou.
Zcela jistě to byl objekt, který vykazuje významné postavení, velké bohatství, výraznou pozici v rámci ostatní pražské zástavby.
Dnes se tu bohatá výzdoba nachází jen v torzech, ale těžko si tak nákladnou výzdobu mohl dovolit pražský měšťan, i když bydlel na takzvaném Velkém rynku. Jan Lucemburský však nepobýval v Čechách příliš často, byl ale vynikajícím diplomatem. Za vlády jeho syna Karla IV. Se pak Praha stala vedle Říma a Paříže přední evropskou metropolí. Karel IV. Založil nové město pražské, kterému dominovaly tři hlavní náměstí. Dobytčí trh, což je dnešní Karlovo náměstí, Koňský trh, dnešní Václavské náměstí a Senovážný trh. Tento název zůstal až do dnešní doby. Václavské náměstí bylo, co se velikosti týče, srovnatelné s dnešním stavem, ale domy byly zcela jiné.
Zástavba byla výrazně nižší než tak, jak ji znáte dnes, maximálně do výšky dvou pater. Ty jednotlivé domy zpravidla měly zahradu, což máme dokázáno i díky záznamům o jednom z italských lékařů působících na dvoře krále Karla IV., a to byl Angelo z Florencie.
Karlu IV. Je připisována největší zásluha na výstavbě Prahy. Když se vydáme po další stopě Lucemburku, dojdeme před dnešní secesní památku Obecní dům. Na jeho místě stával v době panování Karlova syna Václava IV. Takzvaný Králův dvůr.
Byl panovníkem, jemuž více vyhovovalo spíše pobývat ve městě než na Pražském hradě. Často volil také společnost nižší šlechty, než aby skutečně vyhledával společnost například církevních hodnostářů anebo těch nejvýznamnějších pánů. Staré město pražské jej lákalo natolik, že se rozhodl také tady vybudovat svoje sídlo a začal tedy realizovat výstavbu Králova dvora. Ale ještě než tam dojdeme, tak bych vás chtěla upozornit tady naproti nám na téměř palácovou architekturu. V těchto místech se totiž kdysi dávno nacházely jedny ze známých lázní starého města pražského a právě sem do těchto míst chodíval velmi rád Václav IV. Nechat se oblažit pražskými lazebnicemi.
Rozsah Králova dvora byl úctyhodný. Podle poslední rekonstrukce mělo sídlo trojúhelníkový půdorys. Definitivně se Králův dvůr zboural teprve na začátku 20. století.
On tady skutečně v tom Králově dvoře žil, odtud tedy vládl. Odtud se mu také stalo, že byl přepaden, unesen a posléze vězněn v okamžiku, kdy měl problémy s některými významnými představiteli české šlechty, ale také například se svým bratrem Zikmundem Lucemburským, který se později stal jeho nástupcem.
Dnes naproti obecnímu domu, který stojí na místě Králova dvora, najdete divadlo Hibernia. I ono ještě nese stopy původního lucemburského založení, dodala Jaroslava Nováková.
Tam, kde dnes máme nápis Divadlo Hibernia, stával jeden z kostelů, který právě založil Karel IV. A byl to kostel italských ambroziánů. My víme, že Karel IV. Byl obdivovatelem ambroziánského zpěvu, zpívané liturgie. Později v době barokní se sem dostali irští hiberni. A odtud už název tohoto místa i nedávno vytvořeného divadla. Divadlo Hibernia. Ten název opravdu není náhodný.
Naše procházka za stavbami, které připomínají v centru Prahy éru Lucemburku, je u konce, ale když se vydáte do dalších zákoutí Prahy, najdete tu řadu staveb, které slavný rod připomínají.